سوره نجم ا دې روایت مخه سرداري الته زجرونه ور کوم تیرن الله دلته وزجر ور کوي دې په استدلال بلار پسې روان یو الته ور عذاب واقع دي دی مقام تو اللہ سبب دا عذاب ذکر کی چھو ولی عذاب را گئی شرک ہو گئے ال تزجر کے ذکر کے پینکار دا رسول دی مقام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق و قرآن صدق اللہ بیان کی انکار تے ولی کا ہوئی داور سرد دارا دویم نمبر آیت کے شئے اے خلقو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی دی اول باب نہیں شمر آیت پوری بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوا قسم دے پستوری چرا پریوزی دویم قول قسم دے پری سوری بانی شکل راو خیجی قسم دے پری قرآن بانی اذا هوا چکل نازل شو قسم دے پا عالم بانی اللہ شکل مر شو دا عالم پا مرگ میں اللہ وی قسمی ما دو اللہ ندے گمراہ ستا سدا خیر خواہ و ما غوا و نصر کش دے صاحب دا من خیر خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیر خواہ دے و ما انتقو خبر ان کے یعنی لہوا دا خواہش نہیں ہوا ہے اللہ وحی یوحا ندے دا مگر وحی و دلکی دیشی علمو خود الکڑی دلرا شدید القواہ سخت طاقت والا زو مرتن کیسر شکل لے خاوند کیسر شکل لے او فستوا بینیغ دے وہوا ادا شو فی الوفق الالا اپ کنارو دا اسمان کی اوچھتا دین مراد معراج واخرہ سوگ دا غار جبریل چرا کے غارے تے واقستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راک کتا شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ریدو پورتے چیدی اسمان پر وہ کاتر یہ غر لا جبریل علیہ السلام دا سیور کا کرسی کی چناس وہی ویلے انما انا جبریل و انت رسول اللہ زد اللہ زد جبریل زد اللہ رسولی ثم مدنا بے نجدی شو اور دیر نجدی شو جبریل نجدی شو اخبر رب لا یا جبریل نجدی شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فکان قاب قوسین دا شو پشان دا غدو طرفونو دلیندے او ادنا بلکی دیغین ہم دیر نجدی خلو پا خلو بانی سرد شو مخامخ فا اوحا نوہی اکڑا ایر عبدی اید اللہ بندلا ما اوحا شکم وہی اکڑا وہی اکڑا اللہ بندل نبیلا جبریل وہی اکڑا اللہ بندلا چی نبی دی یا اللہ جبریل لوہی اکڑا ما کسا بدا منا انکار نہ دیکھڑے سڑا مارا دا غسنا شکم ملی دلیلی خپر لبی ہو دو یہ جبریل ہو دو پا خپر شکل باندے زجر آیتا سو شک ہوئی دس سر علا ما یرا پا بار دا غسنا کی شدلی دلی دی یہ جگڑا دی نبی روی تانی دے دلی میراج تو دروغ ہوئی اللہ ہوئی دا والی تا سدا باسنا کوئی زمان دا نبی سر تو دا لیدلی وَلَقَدْ رَآهُ يَخِنًا دَارِ دَلَهُ نَزَتًا اُخْرَا يَوْبَ الْكَرَاتِ انت سے درد لمنتعاب خواد بیرے چاہیر انتہا کی دشت جبریلا اندہا دیس رجل جنت الماوا آغا جنت دیش جبریلا جلتا یا اقا جنت دیش آہل دی جنت بالتا راجی یا دو شہادہ و ارواح ایج یقش شدرا اللہ و شکٹ کر پٹکڑا دا بیرا یقش منا پٹکڑا شدرا بیرا ما یقش آچی پٹکڑا دا دسترو زر ملخان پہ کین استو تو رونا دا بیرا پٹا شوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ناشنا پانی بھی لکر پلکو گنا گٹکڑی بیر بھی لکر منگی مراد دین سو ملائک کل خوچ دا اسمان ملائک خبر شوا چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے الله وی استقبالی لمه سی گروپونه گروپونه ورته رااله ټول یې ونیمه سی پټه کړي. نبی ډېر قدرمن دی کنه الله اله ما زاغا نه دی کوک شوی الله یا البشر دا نظر وما طغا ونه د حد نه اوکثرې لقد را یقینا د ولیدل من آیات ربی د نه خدر ابن الکبرا لوی لوی نه خسبی یو دامنا را رف رفن اخضر من الجنه د جنت قالین ولیدو دویم د جبریل صورت ولیدو بل د الله لیکلو یا نور ډېرې نخې وې اوس زجر افرایتم کله نه سپا د استاد روز نه سپا د شاګرد افرایتم اتاره کې مال را په حال دلات او د عزا او د منا چې کوم درېم دی الاخرا بل سوال الاخرا خو صفت د دویم دی جواب دلته کې نفس متاخره ارکموس ذکر وایا تاسو نه نه ندی ولول انسا الله لجن کای تلک اذن قسمت نه ی قسمت ده دوی زار ظلم نه ډکا سغ ظلم الله یو کی ځان لنر غواړي مال الله یجلی غواړي ملائک اوسره دو ان هی ای لا اسماء دان دی مگر نو مناسب مې تو متا شي خو دې دی او ساسو پلارانو ما انزل الله بها نه نه نظر کړه الله دې پنمون باندې من سلطان سذریلا دوی تابیداری نے کہی لزن نہ مگر دو گمان وما اغس شخوخی گنی عن نفس زانونا زن عاقیدہ کی واب العمل کی ولقد جاؤم یقین راغل دوی لا درب دو دینا الہدا قرآن ہدا دی مقام کی قرآن دے دی جنہ وہ زجر بے ام لیل انسان ہے ایوی بے انسان لما آسی شدے ارمان کی انسان درمان کے شمار بجے نہ تاغی دنیا کے اللہ را کی دنیا کے بخواہش طرح برابر شن کو شرط کی دش فلی اللہ آخرت و خاص اللہ پہ اختیار کے اختیار دا آخر دے دا اول ارت پر مشکین شفاعت قہری و کم من ملکن دیر کرتے ملائک فی سماوات بار اسمانون کی نش دفع کولے سپارش دے گئی چوشی لرا اللہ من بعد من من بعد ان مگر روس دن آش اللہ اجازہ کی لمن یشاء و چال چو غاڑی و ارزا و اللہ خوشحال کڑے وی دلیل لے بدی سپارش کے اللہ رضا فرض ضروری دا دویم توحید قریمہ بکی ضروری دا وہ زجر دے مشرکین اللہ و دی طریقہ بانے دویم ملیک دا اللہ لرین دی ان الذين يخرن غ انسانان چې ایمان لري بل اخر په اخرت دوی نام داري ملائک تسمیه الانسا پونند جن کو باندې وما لهم نشته دوی لا بے پرې باندې من علم انس دلیل وهي نشته ان يتبعون دوی تابعداري نه کوي مگر د ګمان و ان ظننا یقینا دا گمان نش د پکولې نه د پکې د حق نشانی چوشه د اظهار د حق نه خواري دي کوي کنه مقابله او مقابله لیکن د دې مقابله الله مولا هیڅ نه د پکې نه د اختیار لري دویم باب اول کې مقام کی امر دې بل اراس فاعرس مخواڑ وا مندا غشان شم مخاڑ ولی ان ذکر ناس مون دیا داشنا سو چھ قران نہ مخاڑ اللہ مختی واڑ وا ولم یرید نغواڑ دا الا الحیات الدنیا مگر شون دنیا روم و نبی و ما یت کی میری و ذالک دا شر چھری مبلغم سمانے دوی مقصد دی دویم دنیا پرسی دوی مقصد دی علم نہ علم پندی کڑے چھ دنیا پی وصول کو ان ربک یقینا عرف ساچ رہے ہوا عالم پھیرے بمن دلہ فاق چاچ خطا رہے دا غد لار نہ ہو ہوا عالم بمن احتلا پھیرے دے پاق چا مانی شک لگ دے پا مسئلہ مال اللہ دا خلق معلوم دیو یو وہ صرف دشتر پہ تصرف وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا اللہ پہ اختیار کیا غسلی شبر دے اولان دے دیر پارا چھ بدلور کی اللہ دین آقے انسانان لرا شبت کور نکڑی بی معاملو ایدوی دا عمل دو وجہ ویجزی اللہ دین آقے بدلور کی آقا چھا لحسنو چھ نکی کڑی دا بالحسنہ اللہ وکا بدلا چاچ نیک کار کڑی نکا بدلا چاچ بد کار کڑی اللہ وی بدا بدلا پریدہ میں اللہ وینا دین معلوم ہے چھ قیمت حق دے و راجی تور بدا اللہ مخلہ ادری گو دا سوک دی الذین آغا انسانان یشتنبون کبائر الاثم چیزان ساتھ ادری گنانا والفواحش بی حیائنا کبائر دا من اقسام دا شرک بدعات فواحش زنا کذب بہتان حقوق دا مخلوق دا اکول الا لما وسمنا خطرات قلبیہ علماء لکی چھتا زن لکم تصور راضی پائی سے سڑے نہ نسم نور اللہ وی نیول کی گور دا خلق کار دا چھتا بو بس دیتا ویرش بے وسوسم کنا کل انسان لہ وسوسا ہو لگی صحابو ویر یا رسول اللہ دیشی کارونا من کدیز لڑا شیطا لینا شویرے اللہ پا دین رہنیش ان ربک یقین دار افسا چلے واس و المغفرت دی پرا خبخن والا دے ہوا اعلم بکم اللہ پوئی دے بتا زمان ایش پیدا کردے دس مکینا ویز انتم پا حرسیم چوئی وار بچن فی بطون امہاتکم دمور پر ایک خیٹا کے فلا تزکو انفسکم دزان تسکم کوئی ہوا اعلم بمن اتقا اللہ پوئی دے پانچا شیری کی دلانا ہو تسکر کئی اللہ ردو سیمو جزدارا کم تیمو پاکی ما تسکیر چھے اللہ رچا ہو کی پاکی گناہ نے معاف کولا دا اللہ نے معلوم دے وہ زجر پاک اچھا چھے سر پہیو سجدہ مانے اکتے پاکی افرائیت اللذی تخبر پال دا اچھا تو اللہ چھے مخیار ورے دا قرآن و سنتنا و آتا قلیلا ورگڑکی لگ و اگدہ ہو بیزام بن کی لگ ورکی بیزام بن کی بخل بے ہو کی مانا آئین دو علم الغیب آئی دوسرا علم دا پٹو شوین دے فو وی را دا بیری دل کی پائی بانی دے قل نجات لا ام لم آئی دو تا اتلان دور کرے شوی بی ما پا مضمون دا غصو کے جی سیفو دے موسیٰ کی وا ابراہیم علیہ السلام اللہ جا غی ابراہیم شو وفای کرے دا اللہ پاک تفصیل دے مضمون سو دوی بیری مگلہ پلانی بیری دی گناہ و قسم معاف کو بار بنی کی اللہ عبارہ ان کے وزر و خرابہ اللہ بلچا وان لیس علی الانسان اللہ ماسا نیچتے انسان اللہ مگر آسا شکر میں کوشش کرے رہے کوشش شکرے دیکھے بے علماء یلو اختلاف کرے سوکی دن مرا قربانی دا سوال پیدا واری دیگی چھ انسان اللہ بنی مگر شکر میں کوشش شکرے دو بلچا عمل خلق اللہ رسی کیوں کرا یو دا چھ قربانی گورا علی صاحب کڑو دا نبی نا نبی کڑو دا امت نا دیم سال صاحب دا خبل مور بارا کی کوئی ویستو دری معامل دا اولاد آغا بچی پلار لرچی ہی کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ہم زکاور کڑے جی آغا بچ زنانا وکی چھو دیر بچی راوڑی امام مالک و شافی فرمائی عبادت مالی رسی کے اوپر شیانا دو جرا حدیثنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائش بے ٹول رسی گی بے لوی اختلاف دے علماء مابین کی ری ظاہر دا مانا چھ بچے میرے پلار کوشش دے کنا یقیناً کوشش دے چھ دے سوفا یورا اللہ عزر دے چھ ببولی دلے شی یو علم بے بو بدلو ور کرے شد لرا جزا لو فا بدل پورا وان نیل رب کا یقین استا رب لرا لمن تا وا پشیلا پوی شی یقین اللہ تعالی پیدا کول هو اس حق سے منا خندا پیدا کی او اب کا اوشڑا ایدی دا منا اسباب د غم او اسباب د خفغان سو پیدا کی خوشالی سو گوشڑی سو خندی وانه یقینا الله تعالی چې او ما تا خلق مړ کوي واه او ژوند کوي ظاهرا او باطنا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى دقه الله پیدا کړی جوړی نارینه او زنانه من نطفه د ساس کې رمانه نه شو اړول شي د مور پر رحم کې تمنا وان عليه يقين اشتفى الله ماني پیدا ايش بلا وانه اغنى دق الله مال دارك هول كي واغنى يا غني دي اقنى سمن راجكي كي پاس سمن شوري كي وانه يقين ان الله تعالى شهر ابدا شهر سوري دي رب الشهر شهر پر مقام كي ولي ولي ذكر دوي دو ستوری بندگی کولا جدا اللہ شریک دی پلانے دے پلانے اللہ وی گورا دیم سے خالق ہم ربیم چی دوی بندگی کری دی وجن اللہ دا ذکر کرو مقصد اور ماندی را دو اس تخویف وانو یقینن اللہ تعالی علا کری دی آدن آدن اولن اولرا و ثمود او سمودین لفما ابقان و باقی تی پرین خلا قوم دنو علیہ السلام من قبل اڑان دی انہم کانو یقین اندو شوا ظلم کو و اتخا سرکشی ظلم پا عقیدہ کیو سرکشی پا عمل کی آکری اوڑ ٹکڑی شوی آہوا اللہ برباد کری دی پٹکڑی دل رام آغاز شکم پٹکڑی دی ماغشا فبی ای آلا ای رب کا پاس پکمی و نعمت در رب مانی دا شکوائی اس نعمت شکوائی تو مستخویب هذا نبی علی قرآن نذیر یرا ورکه اون کله یرا ورکه اون کو بخانونا ازفت الازف الله ینجیش قیامت لیس لان شدیر را من دون الله شوا ذا الله نکاشف خار کون کے اې دې خبره تعجب انت تعجب کوي زجر پینکار دو قرآن خان د استهزان ولا تبكون نشاړی سوره بنی اسرائیل کی ویلو کنه مومنان بجاړي وان تو موتا شي الله سامدون غافل اے عراس کوي یټنګ ټکو لوګ دی سجدو کې الله تعالی لو عبدو هو بندګي د الله کې په خبره توحید ذکر د احوال در سوره وکړه جبريل ذکر د معراج سماوي شهرا سوره او دې مشرکین د معبودانو نمونه ذکر کړل.